Tere taas, võib öelda, tere hommikust, päevast või õhtust, mis iganes ajal te ka meid ei peaks kuulama juhtuma. Käivitub saade Valguse ja varju piiril. Nõmme raadio saade, kus me räägime maagiast, filosoofiast, üleloomulikest nähtustest, müstitsismist, kõigest ebaharilikust. Ja üle tüki aja on siis meile tekinud üks küsimus. Muideks mainin ka ära, et täna on meid saates kaks tükki, mina Martin ja on ka Annes Vanaküla. Ja selgus see, et kuna mind tunti tänaval ära häälest, mis oli üllatav, alati on tore, kui fänne kohtab, ja läbi siis sellise kohtumise inimestega ma sain ka ühe küsimuse, millele ma prooviks anda siis tänases saates ka vastuse. Küsimus oli selline meile, et oli nagu selline, on selline teema, mõnes mõttes võib seda nimetada kaasaegseks trenditeemaks nagu mindfulness, mis on kusjuures eriti populaarne teema Eestis poliitilistes ringkondades. Ja küsimus on siis selles, et millega on tegu, kas on mingisuguse väärt asjaga, et kas tasub ise ka mingisugune vastav kursus võtta. Okei, kusjuures mulle meeldib see küsimus sellepärast, et ma olen seda teemat üritanud uurida kusagil mingi aasta aega tagasi. Ma arvan, et varasemates saadetes ma ei ole seda lahanud, aga nüüd kui tuli küsimusena see konkreetselt mulle, siis ma proovin sellele mingisuguse vastuse leida. Üks asi on see, mis asi on kõigepealt mindfulness? Kindlasti te olete kuulnud, et on mingisugused ajalehe artiklid võib-olla, olete vaadanud internetiportaalides, et on igasugused kursused ja õpetajad tulevad ja kutsuvad inimesed kokku ja õpetavad sellist teemat, et kuidas olla tähelepanelik, kuidas olla momendis, kuidas elada momendis ja kuidas mitte anda hinnanguid sellele olukorrale, kus mina praegu olen. No, omistatakse sellele mindfulnessile, kui siis psühholoogilisele tehnikale, mitmeid kasutegureid, oi, et need, kes sellega tegelevad, et need on, kõigepealt nad on virkamad, suudavad paremini enda tähelepanu juhtida, on võibolla isegi energilisemad, noh, mis iganes. Põhimõtteliselt, kui nüüd rääkida mindfulnessi ülesehitusest, siis on tegu sellise üsnagi lihtsa, noh, väidetavalt sellise psühholoogilise nõksutamisega, mis on võetud idamaade meditatsioonidest üle ja on lihtsustatud vormis. Eks siis tehnikad põhinevad selles, et kuidas mina saan olla hetkemomendis ja sellele, kuidas mina suudan enda tähelepanu hetkemomendile suunata. Näiteks, kui mina midagi söön, siis ma keskendun näiteks konkreetselt sellele maitsele. Või kui mina midagi teen, siis ma proovin hoida oma tähelepanu sellel tegevusel, mis ma parasjagu teen ja need mindfulnessi õpetajad ütlevad sageli sellist asja, nad on muidugi iga üks natukene oma variatsiooniga, aga et kui sa nagu kusagil 10 minutit päevas sellega tegeled, no siis on tulemused märgata. Eestis võibolla ei ole mindfulness nagu nii tuntud teema kui läänes, noh näiteks Ameerikas üsnagi paljud tegelevad sellega, aga siit tuleb ka Minu mõningane kriitika on selline, et kui ma loen artikleid, kusagi sageli ingliskeelseid artikleid sellest järjekordselt, et kuidas mindfulness on siis nii tugevasti inimest mõjutab, et näete, et kui me skanneerime tema aju, siis tema ajus on mingisugused piirkonnad on valgeks löönud, mis nagu muidu ei ole nagu seda värvi ja järelikult mindfulnessiga toimuvad mingisugused suured muudatused ja nii edasi. No, okei, minu kriitiline skeptiline mõtlemine ütleb sellist asja. Kui me võtame ükskõik mis tegevus, paneme kas või inimese õppima jongleerimist või jalgratta sõitu või hakkab ta tegelema mingi asjaga, mida ta ei ole varem tegelenud või muudab enda tegevust, noh, mingisugust tavapärast rütmi, mis iganes ta on varasemalt teinud erinedes sellest, siis me tuvastame, et toimuvad muutused närvisüsteemis. Ja need samad muutused sageli on ka teaduslikult ajukuvamismeetodite abil tuvastatavad. Mis tähendab seda, et see, et mingisuguse vaimse tehnika kasutamine muudab mingi koha pealt mingisugust ajupiirkonda, see tegelikult ei ole mitte mingi näitaja. See näitab sellist asja, et need inimesed, kes seda propageerivad, ei oska väga hästi teadustöid lugeda ja nad ei tea, mida põhimõtteliselt teadus kui neuroteadus kui selline tähendab. Nii et need, et see, et midagi muutub, meile midagi ei ütle. Teisalt, kui ma võtsin, noh, see oli kusagil aasta aega tagasi, kui ma võtsin lahti internetist kõik võimalikud analüüsid, nagu, noh, mis siis üritavad kontrollida, kas siis mindfulness kui psühholoogiline tehnoloogia, aga kuidagi mingisugust reaalset kasutegurit annab. Tulemus on see, et tegelikult ei anna. Ehk siis ta suurendab mõneti inimese rahulolu ise endaga, aga mindfulness kui see, et ma teen 10 minutit päevas mingit harjutust, ma ei suurenda sellega enda intellekti, ma ei paranda enda tähelepanu võimet, aga mida ma saan teha on see, et ma saan parandada sellega mõneti oma meeleolu. Lisaks, alati kui räägitakse nagu erinevatest mindfulnessi tehnikatest, siis räägitakse alati positiivsest poolest. Ei räägita kunagi sellest negatiivsest poolest. Ma toon välja negatiivse poole, mis mindfulnessi puhul on ja mida ta arvatavasti kuulnud ei ole. Näiteks, eksperiment oli järgmine. Prooviti inimestesse sisse süstida valemälestusi ja inimesed, kes panti see juures tegelema enda selle mindfulnessi tehnikaga, mis moodi see on, ilmselt lühiajaline selline meditatiivne kõndimine või olemine. Ja see juures siis üritati inimestele mingisugust valemälestust tekitada. Kusjuures psühholoogias kasutatakse valemälestuste tekitamiseks järgmist viisi. Sulle loetakse hulk sõnu ette, mis on kusagilt kindlast kategooriast. Näiteks roheline, känd, taim, kate, leht ja nii edasi. No mis kuuluvad sellisesse kategooriasse. Siis mingi aja pärast küsitakse, mis sõnad need on ja võib olla väga tõenäoline, et inimene vastab lisaks varasemalt nimetatud sõnadele ka näiteks puud ja põõsad, ehkki me ei ole neid maininud. Lihtsalt sellepärast, et ma kasutan, et me loome kunstlikult, tehislikult, mõtteliselt mingisuguse kategooria, kõik asjad, mida võib leida metsas, siis ma loon mingisugused sõnad ja mõisted sinna juurde ka veel, mis metsas on esinevad. Ja see sellisel viisil on võimalik valemälestusi tekitada. Kusjuures eksperiment mindfulnessi kohta oli järgmine. Üritati teha samalaadselt valemälestusi inimestele sisse süstida. Need, kes seda tehnikat kasutasid, valdasid, nendel oli tõenäosus see, et nad hindavad valemälestuse tõeliseks palju suurem. Mis tähendab seda, et need, kes kasutavad mindfulnessi, võivad häirida tegelikult enda psüühika võimet organiseerida. Organiseerida selles mõttes, et me likvideerime ära need mälestused, mis tegelikult ei ole tõelised, mis sinna ei kuulu. See on põhineb sellel, et vaata, kuna üks mindfulnessi osa on see mitte hinnangute andmine, kusjuures see on hästi tüüpiline igasugustes lääne New Age kultustes, mis ehkki nad on ida poolt võetud, mitte kunagi ei olnud nagu idas sellist mõttelaadi, mis nagu võeti kusagil 60-ndatel hipide poolt üle, et oi, et sa pead tervesse elusse suhtuma absoluutselt hinnangute vabalt ja nii edasi. See põhineb sellel, et kuna hinnangute vabadus tähendab seda, et ma ei deklareeri mitte midagi õigeks ega valeks, põhimõtteliselt õigeks või valeks, siis sellega võib juhtuda see, et minu psüühika ei deklareeri ka teatud mälestusi õigeks või valeks. Ja kusjuures selline nähtus oli konkreetselt eksperimentidega tuvastatav. Et see on üks asi, mis on mindfulnessi negatiivne osa. Aga ma toon välja ka ühe isikliku osa. Mindfulness minu jaoks esindab mõnes mõttes kõike seda, mida ma vaimsuse juures üldse ei salli. Üks asi on see, et ta on äärmiselt pealiskaudne. Pealiskaudne põhineb sellel, et oi, et kui me teeme sellega nagu 10 minutit teeme päevas, siis me oleme valgustatud, saate aru, saame kontakti lõpuks ise endaga, lihtsalt läbi väga lihtsate tehnikate ja nii edasi. See on põhimõtteliselt, ma nimetaks see on nagu vaimne rämpstoit. Ta on umbes see, et ma midagi teen, Ja ma saan mingisuguse maitse kätte, aga reaalset kasutegu seal ei ole. Ja nagu rämps toidu puhul on, see võib mõnes mõttes isegi halvasti mõjuda. ta lihtsalt täidab kõhtu, aga ta ei anna mulle seda vajalikku kätte. Sellepärast, kui me räägime minu jaoks vähemalt, igasugune vaimne pühendumine eeldab seda, et ma muudan tervet elustiili. See ei ole niimoodi, et ma teen midagi mingit asja 10 minutit päevas ja siis ma väidan, et ma olen sellepärast uus inimene. Kusjuures, kui me räägime sellistest asjad, lühiajalistest tehnikatest, mis reaalselt, noh, nagu mindfulnessile omistatakse, et ta suurendab meie tähelepanu võimet ja intelligentsi, on reaalsed tehnikad, mille abil on seda võimalik teha. Üks soovitus, mille ma oskaks näiteks välja pakkuda, lugemine. Kusjuures lugemine, siin on konkreetselt empiiriliselt tõestatud. Need, kes näiteks loevad tund aega päevas, nende tähelepanu võime on palju tugevam. Mindfulnessi puhul sellised eksperimentaalseid empiirilisi tõendusmaterjale pole. Aga vaata, lugemine nõuab sisemist pingutust. Mindfulness, no arvatavasti mitte. See on pigem selline lõbustrendi teema. Ja kindlasti, noh, vaata, need, kes õpetavad teid lugema, nemad ei kanna mingisuguseid idamaade munkadele omaseid ürpe. Kui sulle on sageli need õpetajad, kes käivad õpetamas, nad kannavad sellised ürpe lihtsalt selleks, et anda tervele sellele õhustikule selline kergelt spirituaalne miljöö. Mis näitab väga hästi, et selle tehnikal on väga hea marketing ja turundus taga, aga see sama marketing ja turundus võib varjestada selle sisulise väärtuse kogu selle teema juures. Aga ma arvan, et see ongi nagu see põhiline vastus sellele küsimusele. Mis minule esitati. Ja kui te soovite meile küsimusi esitada, siis proovime ikka vastata. Et täitsa hea oli niimoodi, et mõne üle tüki ajaga niimoodi, et kuulaja küsimusele vastu tulla. Aga läheme siis tavapärase repertuaariga edasi.
Ma tahaksin enne öelda, ja? Et vaata meile aadrest muutub.
Õigus, jah.
Et nüüd arvatavasti see koduleht läheb kinni, ja ma arvan, et need meilid, kui vajadust võib panna minu isiklikule meilile, see on hannes.vanaküla@gmail.ee, mitte gmail, vaid meil, ta lihtes esimene versioon, mail.ee.
Jah, et kuna varasem meil oli see info, et arengu maag ja ärge sinna enam saatke, suur tõenäosus on see, et me ei saa seda meili kätte. Et saatke see kõik küsimused, mis te soovite, et me teil siin raadioeetris prooviksime vastata või lahata, siis saatke hannes.vanaküla@mail.ee, vanaküla, eks siis kirjutate Y, mitte Y-ga. Aga Hannes, prooviks siis tavapärase repertuaariga edasi minna. Mis võiks olla täna teema, mis on sul meelel ja mis on kohe keelel?
Tead, ütleme niimoodi, et mina käisin korraks Küprosel. Ja vaata, Küpros on selline väga tore koht, sest seal on vasapoole liiklus. Ma pidin ennast lihtsalt ümber polariseerima. Aga ümber polariseerimisega juhtub selline väike naljakas asi, et ma polariseerin nagu enda sisemuses ka midagi teistmoodi. Ja kogemata oma sisemuses ma polariseerisin ennast meesprintsiibilt naisprintsiibile. No lihtsalt kogemata juhtus nii. Aga tänu selle polarisatsioonile sain ma nagu uue informatsiooni või uue teadmise ja siis ma näen nüüd sellist, ma läheksin nüüd ühe väga-väga igivana teema peale, see on see vandenõuteoreetikute teema, vereliinid, noh, see vist enam, ei ole vist enam nii pop teema, see hakkab vist juba vanaks teemaks.
No ta minema. Oli kusagil 10 aasta eest vandenõuteoreetikud ikkagi rääkisid, jah, et on mingisugused vereliinid ja nii edasi, aga nagu igasugused liikumised seal toimuvad aegajalt sellised suundumused, noh, mingisugused teised teemad muutuvad ühesõnaga populaarseks. Ja praegu vandenõuteoreetikute maailmas minu meelest selline väga esoteeriline vaimne või nõianduslik lähenemine ei ole enam väga populaarne, sest vaata vereliinid ja noh, mõned nimetsid, noh, et on igal pool kusagil on mingisugused illuminaadid, noh, kes siis kontrollivad ja nii edasi. Seal oli midagi liiga esoteerilist, et ta on läinud mõnes mõttes märksa maisemaks ja asju üritatakse seletada poliitilise mingisuguse maailma kaudu. No, natukene maisemaks on läinud niimoodi, et päris sellised, et kusagilt, noh, tulnukad kontrollivad, no sellest enam nii palju ei räägita.
Noh, ütleme niimoodi, et me vaatame nüüd seda teemat hoopis teises valguses. Noh, mina olin ka nagu, noh, ma olin täitsa nagu nõus, et vereliin on 12. No kõik klapib, info klapib, mitte mingit vastuvaidlust ei ole. Aga mis mul tuli uut? Vaata, mina vaatasin läbi mõtlemise. Mõtlemisi on meil tõesti 12 tüüpi. Noh, ma võin selleks, et paremini mõista, ma võib-olla kiiresti mõned tüübid seletaksi lahti. Võtame nagu valge mõtlemine. Valge mõtlemine on selline hoopsüsteem inimeses, kus ta näeb inimest tervik olendina. Ta ei näe, et on üks ja ainukene. Valge mõtlemisega inimene näeb, et ta koosteb mõtetest, ta koosteb tunnetest, ta koosteb tahetest, ta koosteb oskustest, ta jaotab nagu inimese osadeks. Ja see on nagu valge mõtlemise opsüsteem. Ma võin nüüd öelda veel teile saladus kattal, et see on slängi sõna, ega ta nüüd nii suur saladus kah pole. Et kui inimene liigitab asju headeks ja halbadeks, siis ta tegelikult ei mõtle. Ta on robot. Nii et kui inimese ajus toimub protsess hea ja halb, miks ta ei mõtle? Asjal on väga lihtne põhjus. Ta ei ole määratlenud. Ta ei ole määratlenud, mis asi on halb, mis asi on hea. Ja vaata, nüüd, kui me võtame seda kahet süsteemi, valge mõtlemine, noh, ütleme niimoodi, et ta liigitub, noh, tal on oma opsüsteem, aga ma tegelikult liigitaks selle naiselikuks ja ka veel mehelikuks. Ja ütleme, ma lähen nüüd läbi meheliku aspekti. Mehelik valge liin on tervendate liin. Noh, selge on see, et kui minu amet või minu olemus või minu selline baas fundamentaalsus on tervendaja, siis on järelikult minu jaoks on hea, on terve inimene ja haige on halb inimene. Noh, minu jaoks on terved ja haiged inimesed. See on nagu määratletud, piiritletud. Ta on konkreetne. Ja alati me liigume nii nimetud halvast hea poole. Et me tahame haigusest vabaneda, tahame saada terveks. No see on nagu valge mõtlemise stiil. Aga on olemas ka teised mõtlemise stiilid. Noh, näiteks peesmõtlemine. Peesmõtlemine on mõõdupuud. Peesimõtlevõkka inimene peab kogu aeg võrdlema, mõõtma, vaatame, kes on parem, kes on kehvem, aga seal on kaks poolt ka. Me liigume ühest poolest teise. Hea pool on see, kuhu me liigume, jalg pool on see, kust me lahkume. Ja selge on see, et selles mõttemudelis on heaks pooleks, ehk siht eesmärk toimiv. Meid huvitab, et asjad toimiksid. Ja see, ütleme, peesi mõtlemiski inimene, vaatab asjadel, ütleb, see toimib, see ei toimi. Et noh, siin me näeme juba inimeses reaalselt mõtteprotsessi, ehk kust kuhu asi liigub. Noh, loomulikult me võime ka neid mõtlemise järgi vaadata veel erinevate nurkade järgi. Noh, näiteks pruunis mõtlemises on, kas on standardne või ebastandardne. Noh, standardne on selge see, et ta annab ühendused, mul on nagu ühendused teistega. Ebastandardne on see, et ma ei haaku teistega. Noh, aga ta ei ole hea aega halb, ta on lihtsalt liikumise suund, kust me kuhu liigume. Noh, helerohelises on, kas on asi elav või ei ole. Ma ta inimene tunnetab, noh, siin on elu sees, siin ei ole. Noh, me tahame elutust asjast liikuda elusasse asja. Noh, punases mõtlemises on point ehk kiva. Seal on mõtlemine illusioonist reaalsuse poole. Noh, ütleme, lilas mõtlemises on relativism. Et halb on siis, kui me vaatame asja ainult ühe mätta otsast. Aga mida rohkem mättaid me suudame vaadata, seda parem ta on. Ja vaata, siit tulebki see, et kui inimene opereerib juba nagu nendest polaarsustest, kuhu ta liigub, siis ta on juba mõtlev olend. Ja neid mõttemudelid ongi tõesti 12 tükki. Aga tahe, tunded ja mõtlemine on kõik sisemine pool. Ta on individuaalsus. Ja need kolm asja eksisteerivad ka loomal. Ja siis ma hakkasin mõtlema, mis vahet on inimesel ja loomal. Näiliselt nagu vahet ei ole. Aga kui me tunnetame, no siis on ju vahe, no. Ta on nagu nähtamatu vahe. Ja siis ma avastasin, et mis asi teeb meist inimese. Inimese teeb meist mingi asi. Ta on nagu väljaline, ta on nagu ruum. Ja on mingi asi, mis, noh, tõesti, annab meile mõtlemise, paneb mõtlema, sest inimene ise ei hakka mõtlema. Ja vaata, me kõik mõtlemine. Aga nüüd on küsimus, et ma olen alati avastanud, et aga ega me ikka ise ei mõtle, aga kes mõtleb või kust need mõtted tulevad ja miks me niimoodi mõtleme? Ja siis ma jõudsin niimoodi, et energeetiliselt on nagu mingisugused, noh, ma hüüan neid taruvaimudeks, ehk ütleme vaimkehad. Neid ma olen nagu märganud, et firmal on tehtud taruvaimust. Ta on nagu, ta oleks nagu olend, aga ta ei ole elus olend. Ta on selline, noh, nagu kahe vahel. Ja sellepärast ma kutsungi teda taruvaimuks. Ja siis ma hakkasinki mõtlema, et taruvaim on ju tegelikult see, mis kompenseerib meid. Või, noh, sellel taruvaimul on energialiikumine ja see energialiikumine tekitab meis ka mõtteid ja mõttemustreid. Ja siis ma jõudsingi jälle huvitavale tulemusele, et vaata, meil on selline mõiste nagu perekond. Noh, perekond on nimisõna, see tähendab seda, et on objekt. Ja ma olen ka alati mõelnud, et noh, räägitakse, et meie perekond ja ma tahaks küsida, et mis asi see on, et palun näidake näpuga, mis asi on perekond. Et noh, mõni, noh, ütleb, et sina ei ole pereliige, sina oled, et noh, aga kuidas ma seda nüüd määran, kes on pereliige, kes ei ole pereliige. Ja siis ma avastasingi, et nad on nagu arenguruumid ja kui inimene elab arenguruumis, siis tal hakkab vastav mõtte protsess pihta. Ja siis ma avastasin, et arenguruum on 24 erinevat tüüpi. No ma juba ammu teadsin, et arenguruum on 24. Ja siis ma avastasin, et need arenguruumid on need, mida inimesed nimetavad perekondadeks. Perekond on nagu maailm, kera, kus inimesed sees elavad. Ja seal on omad protsessid. Ja kui ta nüüd selle protsessi läbib, siis ta saab nagu mingi, talle areneb välja mõtlemine, maailmatunnetus, tundemaailm, no isegi ka tahe muutub. Ja vaata, me ju sünnime perekonda ja perekond ju annab meile keele, kultuuri, kõik vajaliku varustab. Ja siis ma jõudsingi järeldusele, et me kõik kuulme kuhugi perekonda, eranditult. Ja vaata, kui me inimesed, kui noh, keha on meesprintsiibiline, aga perekonnad võivad olla nii naisprintsiibilised kui meesprintsiibilised. Ja vaata, seal ongi see käärid. Mul oli kogu aeg alati noh, nagu võitlus inimestega, sest noh, faktiliselt me näeme, et on naisprintsiipi. Ja faktiliselt me näeme, et on, noh, ütleme, inimesed kasutavad nii mõlemat, aga mina tunnetan, et ainult meesprintsiip on olemas. Aga see on, ütleme, kontaktloodusega on meesprintsiibiline. Aga perekonnad võivad olla puhtalt naisprintsiibilised ja meesprintsiibilised. Ja tegelikult seda perekonda väga lihtne ära tunnetada, kumb on. Kes on perepea, kas naine või mees? Ja perepea on tegelikult see, mis määrab. Ehk perepea ütleb, mida tehakse. Kui ka perekonnast naine ütleb, mida tehakse, siis see on naisprintsiibiline perekond. Ja kui mees ütleb, mida tehakse, siis ta järelikult on meesprintsiibiline pere. Ja me kõik oleme sündinud mingisugusesse printsiipi eranditult. Ja noh, need pered on, aga siis ma avastasin, et on nagu mingisugused lipud. No see on vaine pilt. Ja ma tean, et ma tegelesin ühe inimesega, kellel on mingi häda. Tegelesin ja jõudsin järeldusele, et tema perelipp oli ära varastatud. Noh, ütleme ühe teise perekonna poolt. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis asjad need on. Ja lipp on nagu võim. Aga siis ma hakkasin ka paraleele tõmbama ise endaga. Mina vaatasin, et minul ei ole lippu. Aga vaata, perekond on nagu kahetahuline. Ta on nagu kera ja tal on nagu punkt. Ühesel ta koostab sfäärist ja keskmest. Ja kese toidab ja sfäär annab kohustuse. Ja vaata, siis lõi mul väga kihti huvitava assotsiatsiooni ise enda eluga. Ja ma avastasin, et millegi pärast mina olen pärit valgest mees printsiibilisest perekonnast. Mees printsiibiline tähendab seda, et ta parandatakse isa kaudu. Aga mis oli kogu häda? Kogu häda oli see, et see lipp ei jõudnudki musani. See läks tegelikult kõrval. Noh, ütleme mu isa venna poja kätte. Noh, ta läks nagu teise liini kaudu üle. Noh, isenest sellel pole ju vahet, et noh, et kus ta on see perelipp, et keegi on perepea. Aga milles oli probleem? Probleem oli selles, et lipp küll läks minema, aga see kera ehk vaim tuli minu peale. Ja vaim valib alati välja parima olendi perekonnast. Ja ta tahab, perevaim tahab teha kedagi perepeaks. Ja kuna valgel vereliinidel, ma ütlengi pereliinidel, mitte vere, vaid pereliinidel, on väga konkreetne mõõdupuu. Kellel on kõige rohkem osasid, see saab perepeaks. Järelikult selles perekonnas, mis ta oli sellel ajal, olin mina kõige mitmetahulisem olend. Ja see perevaim tuli lihtsalt minu peale. Ja see on see, mida ma tundsin, et ma pean hakkama midagi tegema. Et mul on nagu missioon või kohustus. Aga kõige häda oli see, et mul oli kohustus, aga resursid, ehk ütleme võimalused, on lipu käes ja see oli kellegi teise käes. Ehk ütleme niimoodi, me perevaim oli löödud puruks ja mina pidin seda perekonda tegema puhtalt oma sisemise jõu pealt. Mis on tegelikult väga müstika. Kui ma niimoodi mõtlen, teoreetiliselt ei saa seda teha, kui ta on pooleks löödud. Aga ma tegin. Ma tean küll vastuse, miks ma tegin, aga ütleme niimoodi vastuse, et ma tegin seda oma jõu pealt. Ja ma täpselt keerulise tehnikasse ei lähe, kuidas ma seda tegin. Noh, see läheb nii keeruliseks, et keegi aru ei saa. Muidu võiks rääkida küll. Nii. Ja siis ma hakkasin jälitama, et kus siis minu lipp on. Ja siis ma avastasingi, et lipp läks sellel hetkel käest ära. Ma tean, et mu isa pidi saama lippu. Ja ma tean, et kui isa abiellus võttis naise, see naine tahtis domineerida, ta tahtis olla nagu perepea ja seoses sellega lendas see lipp minema. Ja ta läks teise arusse, kus see inimene hakkas tegema raha. Ta oli päris jõukas või noh, edukas. Tema sai lippu. Ühesõnaga, üks pereliige sai hüved, teine sai kohustused. Ja see kohustus lõpuks langes minu peale. Ja vaata, mina lõin nagu oma arengu maagia või noh, sellise maailma. Aga ma ei teadnudki, et see oli tegelikult minu pere vaim, mida ma ehitasin. Ja nüüd takka järgi, ma alguses arvasin, et ma olen perekonna must lammas. Aga mist reaalsus on? Reaalsus on see, et ma olen ainuke, kes sinna perekonda jäi. Ja kõik füüsilised sugulased on nagu ära jookstud. Aga noh, selge on see, et sinna peres on tulnud hoopis uued tegelased, kes ei ole mitte üks teps sugulased. Ja noh, ütleme niimoodi, et nad on selles perekonnas. Ja, aga noh, nüüd ütleme seoses sellega, et ma tegelesin ühe naisliini perekonna lahendamisega, ma sain mingid teadmised selgeks ja ma sain ka oma lipu tegelikult tagasi. Ja vaata, kuna ma lipu sain tagasi, siis ma sain need kaks poolt kokku ja siis mul nagu tuli see kogu teadmine perekondadest. Ja nüüd me võime öelda, et perekond pole mitte midagi muud kui taruhing. Taruhing valib välja ühe tegelase, kes hakkab selle taruhingest hoolitsema. Ja noh, loomulikult sealt tulevad ka resursid. Kui see taruhing on pooleks tehtud, lipp on ära viidud, siis on niimoodi, et üks teeb tööd ja lipukandja saab hüve. Kuigi tegelikult lipp ja maailm pead olema koos, kaks pool pead kokku saama.
Kas see seletab mõneti ühte reaalsest elust pärinevat näidet? Et oli üks poiss, kes... No, ta tunds, et ta no, ütleme, võttis elu nagu hästi kerglaselt no, ta, ja suhtles maailmaga nagu laps ja nii edasi. Ja ühel päeval juhtus see, et tal toodi teade, et isa sai surma. Ja see oli see moment, kus ta mainis, et ta tundis, et täpselt sellel momentil ta tundis, et ta sai täis kasvanuks. Ta kõik muutus, ta hakkas hoopis teistmoodi oma elu elama. Sellel momentil, kui ta sai selle teate, et isa sai surma. Nii. Kas see need sisemised ümbermuutused, transformatsioonid, mis tulenevad sellest, et keegi pereliige on nagu nii-öelda sellest noh, lahkunud, kas siis füüsiliselt või ka vaimses plaanis, kas see on põhimõtteliselt, võib öelda, et see on see, kui see perekonna kollektiivne vaim valib välja järgmise inimese?
Jah, sest ütleme, selle pere kollektiiv vaimul peab olema alati peremees, ehk juht. Ja kui see juht ära sureb, siis ta otsib uue. Järelikult isa haldas seda, isa suri ära, nüüd ta võttis poja. Ja siis ta hakkas peale. Ja nii oli ka minul, eks see sungus oli ju tegelikult päris noorelt oli peale. Ja ma hakkasin, perevaim valis mu välja ja siis ma hakkasin seda tegema. Ja nüüd ma ka mõistan, miks... Ma mõistan, et ma olen pärit tervendajate perekonnast. Sest vaatan, mida ma teen. Ma ju tervendan. Aga nüüd tuleb üks väga huvitav, nendel perevaimudel on üks väga huvitav omapära. Ka perevaim kasvab ja areneb. Noh, tal on astmed. Noh, ütleme... Kui arenguru muutub egregoriks, egregor muutub veel midagi suuremaks. No ütleme niimoodi, et arenguruumil ehk perevaimul peab olema 4 astet. Ja ütleme niimoodi, et mina sain 3. astme perevaimu. Ja teate, mis moodi on seda astet on määratletud? See aste on niimoodi määratletud, et kui mina hakkan pere peaks, siis peab olema, kui mina olen meesprintsiibiline, siis minul peab olema 3 naist. Ja tegelikult ma hakkasin vaatama, kogu aeg mu elus oli 3 naist. No vaed pole, kas need on nüüd seksuaalsed või platoonilised, aga ütleme, mõiste 3 naist. Kogu aeg oli 3 naist pedestaalil. Ja siis ma avastasin, et kui on naisprintsiibiline perekond, siis selle naisel on nüüd vastavalt astmest nii mitu meest. Näiteks esimesel astmel on ainult 1 elukaaslane. Teisel astmel peab olema sul 2 kaasat. 3. astmel peab olema sul 3 kaasat. Ja selleks, et seda paremini mõista, ma võib-olla räägiksin lahti perevaimu. Minu ütleme see perevaim, mis ma sain, oli 3. aste. Ja mul on nagu ma sain 3. astme tervendaja võimed. No ütleme tervendaja. ma hakkasin sellega tegelema. Ütleme, mis see on esimene aste? Esimene aste tervendajast on see, et kui inimene läheb katki, siis ta lihtsalt lapib selle kokku. No ütleme niimoodi, et inimene sõidab seal rattaga, lööb põlve puruks või noh, on mingi trauma või siis arst nõelub ta kokku. See oleks nagu noh, laias laastus, nagu sa lihtsalt teed ta terveks. See on esimene aste. Ja esimene aste on kõige lihtsam. Ja esimese astme tervendal on vaja ainult ühte naist. Selleks, et käivitada enda tervendaja pool. Aga on olemas ka tervendamise teine aste. Noh, kuidas seda nüüd lahti seletada? Tervendamise teist astet. Võtame niimoodi, et kui inimene on katki kukkunud. Ta on ise kokku kasvanud, aga tal on tekinud liik lihas. No näiteks ma võtan ühe näite tüdrukust. No jalal läks midis katki, tehti op, parandati ära, aga kasvas liik lihas ja ta ei hakkanud noh, kõverduma. Ja võtta nüüd teine aste on see, et on vaja see uuesti katki teha, lammutada, ära puhastada ja uuesti tervendada. Ja vaata, nüüd me jõume ühele vägale huvitavale tulemusele. Tervendamise teine aste on vägivaldne. Ütleme niimoodi, kõik tervendajad, kellel üldse mingit noh, taset on. Ei, ega ma ei taha nüüd öelda, et need esimese astme tervendajad kehvad on. Aga teine aste on vägivaldne. Sest noh, ütleme, olgeme reaalselt, need inimesi, kes on katki läinud ja saavad nagu kiirabi, need on vähe. Aga enamus inimesed on need, mis on valesti kokku kasvatatud ja vaata, seal on tööpõld väga, väga suur.
Ühesõnaga, teise astme tervendaja peab olema inimene, kes suudab avada vanad haavad.
Jah, see ongi ainult vanad haavad avamisega, siis sa saad selle terveks teha. Ja vaata, siit ma räägin juba tõsisest tervendajast ja see on juba töö, mida need meie, noh, sensitiivid nõiad, nad enam ei halda seda. Ma võin öelda, et kes seda haldas, oli näiteks Vigala Sass. Tema oli see sokiteraapia, tal oli haavad lahti tervendas. Aga vaata, kui me vaata meie ühiskonnas, et noh, sa ei tohi mitte. Sa pead olema vägivallatu, noh sorry, sa ei ole enam võimeline, sa ei ole teise astme tervendaja. Ja ütleme, mida tervendab teine aste? Teine astme tervendaja ju tegelikult tervendab väärakust. Sest vaata, kui me oleme kasvanud valesti kokku, me muutume väärakaks. No toome niukse näite. No, meil järsku on mingi psühholoogiline trauma, tal enam ei seisa, noh. Liist on, aga ei seisa. Noh, nüüd keegi hea inimene tuleb, teeb ta terveks. Noh, remondi para, mehel nüüd seisab. Aga lihtsalt üks väike häda. Ta ei seisa enam naiste peale, vaid seisab meeste peale. Ja see on nagu perversus. Ja vaata, nüüd see teise astme tervendaja peab uuesti panema ta mitte seisma ja õieti kokku panema, et tal nüüd seisaks ikka naiste peale, mitte meeste peale. Noh, see on selline nagu näide. Ja ma võin öelda, et inimesed on perversusi täis. Kui ma vaatan nagu tervenda teise astme järgi, siis ma võtan kahe käega peast kinni ütlen täielik porno, mis siin toimub. Ja meie ühiskond kogu aeg liigub perversuse poole. Ja defineerime ära täpselt, mis asi on perversus. Ütleme niimoodi, terve hinge osa, noh vaata mina kui tervendaja näen inimest juppidena. Ega siis inimene ei ole pervert tervenisti, temal on üks osa perversusest, persversne. Ja kui me teame, et inimesel teisikud on 48, noh ma tean, et üks osa on veel vaja juurde luua, on moonutatud, siis on tegelikult niimoodi, et perversne võib olla temal üks no kuni 48 osa, et noh, me ei saa räägida, et see inimene on pervert, vaid me saame öelda, et see osas temas on pervertne. Ja kuidas defineerida täpselt perversust? Kui teisik ehk osa inimeses on õieti koos, siis temast käib energia läbi ja ta toimib. aga perversne tähendab seda, et temast energia käi läbi ja ta muutub nagu mingis mõttes peovampiiriks. Ja vaata, nüüd me jõuamegi, et miks on vaja perversusi likvideerida. Sest pervertne inimene on koorem teistele, ta parasiteerib ja ta on vägivaldne. Ta muideks on alati vägivaldne. Aga see vägivald, ta on nõrk. Ja vaata, siit nüüd tulebki see, ära ütle mulle neeger. Vaata, kui inimene, näiteks kui neeger tunneb ennast häirituna, et talle neeger öelda, siis ta tegelikult on pervert. Sest mingi väikse sõna peale ta läheb lõhki, näitab seda, et on väga katkin inimene.
Kui sa tõid selle näite füüsilise seksuaalsättumuse põhjal, siis oluline mõiste siin kohal, millest ma arvan, et sa räägid, on ju tegelikult viljakus. Küsimus on selles, kas kooslus on viljakas või mitte. Sellepärast, et viljakust me põhimõtteliselt võime kasutada ka metafoorina. Kas mingi käitumine on viljakas, mis tähendab seda, et ta viib mingisuguse lisaväärtuseni lõpuks.
No, ja, füüsiline, järgmise astmeni.
Füüsiline suhe viib mingisuguse lisaväärtuseni, kui me loome kollektiivised, viib lisaväärtuseni, meie aru saamab, meie usk, mis iganes peab viima mingi lisaväärtuseni ja kui lisaväärtust ei ole, on ainult kurnamine, siis põhimõtteliselt on tegu mingi tüüpi viljakuse kadumisega. Ja ma eeldan see, mis... Tegelikult selle viljakuse vastand mõiste antud juhul on, kuidas sa välja tõid, tundubki olevat see, mida sa nimetab perversuseks. Ehk siis ta, perversus on see, mis on alati mitte viljakas.
Jah, ta on arengumb tee. Me võime ka perversust nimetada arengumb teeks. Sest noh, ütleme vaata, kui kõik maailmas oleksid inimesed geid ja lesbid, siis järelikult inimkond suureks välja, see on arengumb tee. See on perversus. Arengumb tee on perversus. Ja noh, ma võin öelda, et seda perversust on meil tegelikult väga palju. Noh, kui me vaatame täpselt seda definitsiooni, no mina tervendajan näen seda. Noh, ütleme, minul kui tervendajal on väga lihtne näha, kas see osa inimeselt särab või on must. Väga konkreetne. Must valge pilt. Toimib? Ei toimi. Elab? Ei ela. Väga, väga konkreetne. Ja noh, ma võin öelda, et kui me läheme nüüd tänavale ja hakkame inimesi vaatama, siis ütleme, tema viljakate osakaal on, võtame harju keskmine inimene, siis ütleme, viljakate osakaal on väiksem kui perversete osakaal. See on reaalsus, meie ühiskonnad. Ma räägin, et minul kui tervendajal oleks tööd maa ja taevas, noh, mul ei oleks tööpuudust. Aga ma võin jälle lohutada, ega siis perverdid ei tule minu juurde remonti. Nimelt, vaata, me ühiskond ka ütleb, et noh, perversusega tuleb harjuda elama. Aga vaata, perversus on selline, mis ta on kukil elav ja teistest sõltuv. Ja... Aga ütleme, süsteemil on vaja perverta. Nii et noh, see on teine aste. Ja teine aste ongi vägivald. Ja vaata, see ka põhjendab, et kui tervendaja tahab ikka noh, juba head aset, teist taset, siis hakkab vägivalt tema ellu tulema, sest perversne osa alati ründama. Nii et ütleme niimoodi, me peame tooma mõiste sisse nagu eluterve vägivald, sest eluterve vägivald on see, mis teeb mind terveks. Vaata, kui sina oled oppi lauale, mida arst teeb? Ta sorgib siin noaga, mõtle, ta lõikab siin noaga lahti, see on vägivald. Aga kirurgi lõikamine teeb su terveks, nii et sa vahet. Kui tänavalt tuleb pussitab ja teeb su katki, siis see on haige vägivald. Aga kirurg, kes nõelub sult kokku ja opereerib haiguskolde välja, on eluterve vägivald. Et siin tuleb täiesti kasutada kahte mõistet. Aga vaata, meil ühiskonnas ju elutervet vägivald tapetakse ja haige vägivald peab olema. No väga hea näide on see, et kurjategijat ei tohi surma mõista sellepärast, et see on humaan. Aga see, et ta seal inimesi tapab, see on täitsa normaalne, see on nagu lubatud. No. Ta kultuur on. No, kui need moslemid tulevad siia ja naisi vägistavad, see on nende kultuur. No. Ma räägin täielik kurjadi haige ühiskond. Nii et ütleme niimoodi, mina kui tervendaja näen, et ühiskond on haige. Aga kui teine aasta on läbi, siis tuleb ka kolmas aasta. aga kolmas aste on juba palju keerulisem aste. Kolmas aste tähendab seda, et inimesel enam ei valitse tema päris osa, vaid mingi haige osa on läinud tema keskele ja valitseb ka tema terveid osasid. Ja see on juba selline variant, kus inimene ise enam aru ei saa, et on haige. Kui näiteks tervendamisel teist astet ma toidan inimese normaalset osa ja inimene on lõpuks valiku ees, kas ta annab nagu toe tervel osale või haigil osale. Sealt ta sõltub, et kas kui mina nagu inimest toetan, siis saab inimene minu energiaga muutuda terveks, aga kui ta on väga tubli juttu märkides, siis võib ta veel haigemaks minna. Ja see on ka tihti peale, miks need esimese astme tervendatesse suhtutakse teinekord, et näe, käisin tervendaja juures ja näe, tuli hoopis haigus kallale. Vaata esimene aste tervendaja, tema ainult toidabki. Ega tema ei võitle, temas pole võitlejat sees. Ja vaata, need ka kujutavad ette, et noh, nad on räiged, valged maagid ja nad ei tee mitte midagi. Ütleme niimoodi, et see tervendaja, kui ta toidab, ma ei räägi perversetest tervendatest, ma räägin lihtsalt tavaliselt esimese astme tervendast, tema toidab. Ja nüüd, kui inimene teeb ise valiku, ta on nagu poolt, perversuste poolt, siis tegelikult see tervendaja vägi läheb hoopis selle haigile osale ja inimene saab tegelikult tervendajalt jõudu saades, ta läheb hoopis haigemaks. Kusjuures see ei ole tervendaja süü, sest esimese astme tervendaja, nagu selles mõttes ta ei ole võitleja, teda ei saa süüdistada, see on nagu inimese valik. Ja vaata sellepärast peabki inimene valim juba teise astme tervendaja. Sest ütleme teise astme tervendaja juba võitam võitleja, ta on nagu mingis mõttes sõdur. Ja võtta sellepärast ma ka tean peesi mõtlemist, sest teise astmel on vaja peesi. Ja ütleme niimoodi, minu teine naine ongi pees, ehk võitleja. Esimene naine, ütleme mina kui mees, olen tervendaja. Aga naisliinil ei ole tervendaja, naisliinil on noh, ütleme, ühiskonna mõistes uus arendajad. Ehk nemad loovad uusi osasid. Et minu esimene naine peab olema valge. Noh, nagu mina. Mina olen valge ja naine peab valge olema. Et mina tervendan ja naisega saab luua uusi osasid. Vaata vaheta vahel nagu luua ka vaja inimeste uus osa luua, sest tal ei olegi midagi. Nii, siis on vaja teist naist. See peab olema minul kui tervendal pees. See on võitleja. Ta peab olema alati minu poolt. Ja selle naise kriteerium ongi niimoodi, et ükstas kõik, mis on, ta on alati minu poolt. Kolmandas astmes peab olema selline tööotsiv naine pointi, et teda huvitab tõde. Ta on nagu mingis mõttes ühiskonnas on küll, ma ei mäleta, mis haiguse nimi oli, see, kus inimene ei suuda valetada, ta peab alati olema selline töörääkija. Et see oleks nagu siis kolmas aste ongi see, et kui inimesel juba perversus valitseb tervet inimest, siis ta peab tekitama võimu pöörde. Ja nüüd ma olenki vaadanud, et ühiskonnas on põhiliselt on teise ja kolmanda astme perekonnad. No esimese astme perekondasid on vähe, aga ma ei ole näinud neljanda astme perekondasid. Ja ma teangi, et süsteemi lasegi perekondadel kasvada neljandaks astmeks, vaid siis tõmmatakse see kolmanda astme perekondadel tõmmatakse lipp üldse süsteemi ehk needuse karpidesse. Ja vaata, mul oligi, et kolmas aste oli mu perekonnal oli valmis ja pidi neljandas astmesse minema ja tegelikult ühiskond otsustas mu perekonna hävitada. Ja see põhjendab ka ära, miks mu perekonnas ei ole reaalselt ühtegi elaniku. Mu perekonnas on naised, mina ja naised, ja meeskonnaliikmed. Meeskonnaliikmed on need, kes teevad tööd, aga elanik ei ole. Et nagu minu perekonnas elanikust on tühi. Ja võtta nüüd tänaseks ma teangi, et süsteem on otsustanud selle hävitada. Aga mul õnnestus läbida neljas etapp. Ma ehitasin sellele perekonnale ka neljanda astme. Ja ma võin öelda, et seda perekonda ei saa mitte keegi enam hävitada. Ja teda ei saa üle võtta. Ja see on tegelikult väga suur probleem. Ja ja võibolla, kuidas me nimetaksimegi siis neid erinevaid perekondasid. Võiksin nimetada, esimene aste on selline nähtamatu, noh, selline noh, valgus perekond. Teine aste oleks nähtav. Näiteks kahe naisega ma teen ennast juba nähtavaks. Kui mul on üks naine, mind ei nähta. Kolmanda naisega mul tekib mõju võim. Ma saan juba midagi mõjutada. Ja neljas aste on juhti perekond. Tegelikult ma viisin enda pere vaimu neljandasse astmesse ja olen juhtiv maag. Ja tegelikult ma olenki tegelikult juhtiv nõid. Kuigi jah, väga paljud vaidlevad vastu ja tahavad olla ise juhtivad ja mõni ütleb, et noh, mingi Dalai Lama on kuskil palju suurem võimsa. Aga kas üldse näiteks Dalai Lama ongi tervendaja, ta näki hoopis kuskilt muust perekonnast?
Dalai Lama sai iljuti lääne meedias suure pahameele osaliseks, sellepärast, et Dalai Lama käis välja, et Euroopa peaks olema eurooplaste oma ja immigrandid peaksid oma maadel elama. Ja
õige mõte.
Nüüd siis arvamus Dalai Lamast kuidagi muutus väga tugevasti.
Mis asja? Vähemalt normaalne lause. Minu meest ma vihastasin Dalai Lama peale siaks, kui tema ütles, et me oleme kristlik maa ja me peaksime olema kristlased, siis mul läks kops üle maksa. Siin ma tast ei arvanud enam üldse mitte midagi hästi. Aga selle lause peale ma ütlen, et väga õige lause ja Euroopa täiesti... No näe, see on ehe näide, kuidas Euroopa on tegelikult haige. Ta on haige riik või noh. Ühesõnaga, Dalai Lamas on midagi on tervet, ütleme niimoodi. Vähemalt ta teab. Et on erinevad rahvusi vaja. Nii, selge. Aga see pole üldse oluline, sest noh, keegi ütleb, et on tervendaja. Ja vaata, miks ma seda mainin, sellepärast, et noh, kui mina olen tervendaja, siis saab mind võrrelda teise tervendajaga. Aga mitte mingit muud asjadega. Mind ei saa võrrelda näiteks majandusinimesega. Ma olen valget värvi. Kui tahate võrrelda, siis võrrelge ainult valget värvi, eks? Kui tervend. Aga mina nagu ei oleks kuulnud, et Dalai Lama oleks mingi räige tervendaja. Ta on nagu ikkagi mingi muu asi, noh. Aga noh, last olla. See ei puuduta üldse teemat. Ja ma tean, et ma olen selles liinis. Vah, nüüd ongi väga hea küsimus, et miks meil propageeritakse monogaamiat. Sest vaata, meil on ju alateadlikult mitme naise pidamine paha. Ma võin öelda, naisprintsiibis on mitme mehe pidamine. Ega see on ka paha. Sest vaata, kui ma olen ainult üks naine, siis ma olen nagu allikas. Vaata, tervendaja, ma olen ainult toidan. Aga juba kahe naisega muutuma nähtavaks. Ja vaata, kui mul on juba kaks naist, ehk ma olen nähtav, siis see on nagu halb. Inimesed märkavad. Aga kolm naist, no see on täielik surm, siis on niimoodi põgene. Mul on võim, mul on reaalselt võim. Ja nelja naisega ma juhin tegelikult. Ehk ütleme niimoodi, et ma lõin, arendasin selle egregori niimoodi, et nüüd on seal neli naise pesa. Ja midagi veel on seal varjatult, ütleme niimoodi. Et kui ma ütlen neli naise pesa, siis ma valetan mingis mõttes. Aga ma jälle mingis mõttes ka ei valeta, sest nelja nähaks. Aga noh, ütleme, nüüd ma olen niimoodi öelnud, et ma ei ole midagi valetanud. See on kogu minu eesmärk, et ma ei ütleks, et ma valetaksin. Nii. Ja ma tean, mis... Et miks mingit asju tehakse. Sest ütleme niimoodi, et kaks naist, see on alla neelatav. See ei kehti ainult tervendatud, see kehtib ärimaailmas. Vaata, ma ennem ka panin sellist väga huvitavat seost, et kui inimes on üks naine, ta ei saa firmat teha, kahe naisega suudab juba firmat teha. Ja kolm naist on juba oht, vaat see juba lööb ühiskonna taga jalgadele. Sest vaata, kolme naisega sa saadad juba impulsi välja, sa hakkad mõjutama oma ümbrust. Aga kuna me elame lumehelveste maailmas, siis need impulsid teevad haiget ja siis lähebki sõjaks lahti. Ja tavaliselt kõik kolmanda astme perekonnad hävitatakse. aga jah, nüüd tänaseks siis ma olen selle endale selgeks teinud, et me kõik elame kuskil perekonnas. Ja ma tean ka seda, et perekonnast võivad inimesed lahkuda. Nad võivad minna teise perekonda. Välja arvatud üks tegelane ei saa perekonnast lahkuda. See, kelle on pere vaim välja valinud. Mina ei saa enda perekonnast lahkuda. Mis sest, et kõik teised on ära liikunud. Ja vaata, kui ma selle avastasin, siis ma tegin ka väikse korrektuuri enda sees. Alguses ma arvasin, et mina olen pere must lammas. Aga tuleb välja, et ma olen ainukene viimane mohikaalane sealt. Sest elanikud on sealt kõik välja jooksnud. Sest vaata, inimesed alateadlikult teavad, et süsteem on minu perekonna kirjutanud maha hävingusse. Aga ma ei kavatse surra. Ja ma lihtsalt kiusu pärast. Viisin selle perekonna surma suust läbi ja ta on, teda ei saa enam tappa. Ta on nagu mingis mõttes surematu. Ja selle ma saavutasin niimoodi, et ma jagasin süsteeme. Ja järelikult ma olen süsteemid endale selgeks teinud ja tänu süsteemile ma oskan ümber struktureerida. Ehk piltlikult nukkumine. Vaata, nukkumine ei ole ka mitte midagi muud, kui olen läheb isolatsiooni oma ette ja struktureerib ennast ümber. Algus on usike, siis ta muutub liiblikaks. Ja neljas etapp ongi struktureerimine. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et neljandas tervendamise etapis ei olegi isegi enam tervendamine ega lõhkumine, vaid ta on ümber struktureerimine. Ma olen nõid, kes suudab inimest kapitaalselt teha totaalse muutumise. Esimese astme nõid, kui inimene on katki, lapib kokku. Teise astme nõid likvideerib perversust. Kolmanda astme nõid on see, kes teeb su vabaks. Või noh, ta ori ahelates, ta nagu vabastab nõid. Ta tõmbab su orjusest, ehk perversusest vabastab. Ja neljas astme nõid teeb totaalse muutumise. Ja see on pereliinid arenguruumidega on läbi ja edasi tulevad egregorid. Aga egregoridest me täna ei räägi, sest saada hakkab läbi saama. Ja kui ma selle veel perekonnaga tegelesin, siis ma jõudsinki järjeldus, et me kõik oleme kuhugi perekonda. Muideks, kui mees ja naine abielluvad, siis üks inimene lahkub ühest perekonnast, läheb teise perekonda. Nii et tegelikult alati abiellumisega jääb kas siis emaliini pidi või isaliini pidi. Aga see on kõik juba vaba valik ja kuidas keegi. Ja esimene asi, mida inimesed teavad, vaadake oma emmet issit, kelle sõna maksis selline printsiip te kodus valitseb. Ja ma arvan, et täna ma vist lõpetan selle saate.
Selge, Hannes, täna on huvitavate mõttekäikude eest ja kuulasite saadet Valguse ja varju piiril. Me oleme eetris reedel 17.00, pühapäeval 20.00 ja teisipäeval 23.00. Kui teil on küsimusi, saate saata meile küsimused uuele e-mailile annes.vanaküla@mail.ee. Ü-tähe asemel kasutage Y-it. Võite ka Annesele helistada 5137196 telefoninumbril. Ja minu poolt siis kuulmiseni!